nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshojnë, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, edicioni lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në edicionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të ndërruar dëgjues, do të filloj me një lajm nga Irani. Pezeshkian, regjimi sionist po përfiton nga mosmarrveshjet mes vendeve islame. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me ministrin e industrisë dhe tregtisë të Turqisë tha: "Ajo që po ndodh në rajon dëshmon faktin se regjimi sionist ka abuzuar me mosmarrveshjet mes vendeve islamike dhe ka dhunuar Gazën, Libanin dhe Sirinë." Si pas agjensisë e lajmeve Mehr, mes Ud Pezeshkian, në një takim me ministrin turk të tregtis, Omar Bulat, të mërkurën në mbrëmje, duke theksuar se problemet mes nesh duhet t'i zgjidhim në mënyrë vëllazërore dhe të forcojmë fuqinë e botës islame në praktik dhe jo me fjalë, shtoi: "Ajo që është duke ndodhur në rajon është dëshmi e faktit se regjimi sionist ka përfituar nga mosmarrveshjet mes vendeve islame dhe ka pushtuar Gazën, në Libanin dhe Sirin duke vrarë muslimanët. Nëse i lëmë njanë mos marveshje tona, bota islame do të bëhet më fuqishme dhe bota do të ndërveproj me ne në bazë të respektit të ndërsjell." Duke ju referuar faktit se Irani është i gatshëm të zgjeroj mardhënjit dhe bashkëpunimin me Turqin në të gjitha fushat, Pezeshkian theksoj: "Ne theksojmë zbatimin e marveshjeve dypalshe dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin me vendosmëri, në mënyrë që armiqt të cilët synojnë të dëmtojnë marrëdhëniet mes vendeve islamike të zhgënjehen e të bëhen të pashpres." Në këtë takim, ministri i tregtisë së Turqisë, duke ju referuar objektivit prej 30 miliard dollarësh për tregtin mes dy vendeve, deklaroi: "Turqia dëshiron të rinovojë marrëveshjen tregtare 25 vjeçare me Republikën Islamike të Iranit në fushën e energjisë." Omer Bulat pasi deklaroi se do të modernizojmë portat tona kufitare për të lehtësuar tregtin në doganat e përbashkëta mes dy vendeve, shtoi: "Po përpiqemi të hapim dy porta të tjera kufitare me Iranin dhe të forcojmë pikat kufitare dhe tregjet mes dy vendeve." Ministri i tregtisë i Turqisë, duke theksuar se vendi i tij është i hetur për të ringjallur dhe zbatuar marrëveshjen tregtare preferenciale të vitit 2015 me Iranin, tha: Një tjetër çështje e rëndësishme për ne është çështja e turizmit. Ne kërkojmë hartimin e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për të rritur dhe lehtësuar udhëtimin e turistëve turq në Iran. Do të vijmë një tjetër lajm, do të mbetemi në Iran. Araqçi thekson nevojën e mobilizimit të gjitha shteteve për të ndalur agresionin e Izraelit. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit shkroi në platformën X: "Mobilizimi i menjëhershëm dhe efektiv i vendeve të rajonit dhe uniteti i tyre është i nevojshëm për të parandaluar agresionin e regjimit sionist dhe shkatërimin e Sirisë." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në mesazhin e Said Abbas Araqçi thuhet: "Regjimi izraelit ka shkatëruar pothuajse të gjithë infrastrukturën e mbrojtjes dhe atë civile në Siri. Gjithashtu, ky regjim ka pushtuar më shumë tokat Sirisë, duke shkelur marrëveshjen e vitit 1974 dhe rezolutën 350 të Këshillit të Sigurimit." Ai shtoi: "Në të njëjtën kohë, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili është përgjegjës kryesor për ndalimin e çdo agresioni të paligjshëm, është shndërruar në një spektator pasiv e dualidhur për shkak të pengesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: "Fqinjët e Sirisë, si dhe bota arabe dhe islame, dhe në fakt çdo vend anëtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara që i kushton rëndësi sundimit të ligjit, parimeve themelore të kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe të drejtës ndërkombëtare, nuk mund të qëndrojnë indiferent. Mobilizimi menjëhershëm dhe efektiv i vendeve të rajonit dhe uniteti i tyre është i nevojshëm për të ndaluar agresionin izraelit dhe shkatërimin e Sirisë." Do të kalojmë në rajonin e Aziz Perëndimore, më shumë se 40 dëshmorë në sulmet e pasmesnatës së sotme në rripin e Gazës. Rjeti televiziv Al Jazeera raportoi mëngjesin e sotëm të sejtës se 42 palestinezë u martirizuan dhe 10 të tjerë u plagosën në sulmet e orëve të para të mëngjesit të regjimit sionist në rripin e Gazës. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Shahab, gjatë sulmit ajror izraelit në rripin e Gazës, 15 persona që ishin përgjegjës për ruajtjen e ndihmave humanitare ranë dëshmorë. Gjithashtu në këtë sulm, i cili ndodhi në rrugën Al-Rashid, në perëndim të qytetit Khan Yunis, u plagosën edhe një numër personash. Rjeti televiziv Al Jazeera raportoi gjithashtu: 7 palestinezë kanë rënë dëshmorë dhe disa të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmit të avionëve të pushtuesve në një banesë në një ndërtesë banimi në rrugën Al-Jala. Gjithashtu 12 palestinezë rënë dëshmorë dhe 10 të tjerë u plagosën pas sulmit ajror sionist në perëndim të qytetit të Gazës. Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza njoftoi të mërkurën se në 24 orët e fundit, regjimi sionist kreu 2 masakra në rripin e Gazës, si pasojë të cilave 19 persona ranë dëshmorë dhe 69 të tjerë u plagosën. Duke përfshirë këta dëshmorë, numri dëshmorëve në Gaza ka arritur në 24.805 persona dhe numri i të plagosurve ka arritur në 106.257 persona që nga 7 tetori i vitit 2023 në të njëjtën kohë me fillimin e operacionit të Stuja Al-Aqsa. Do të kalojmë në një lajm ndërkombëtar, në një lajm nga bota, por që ka lidhje me zhvillimet në rripin e Gazës. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon mbledhjen e 4 miliard dollarëve në mbështetje të Gazës. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkoi mbledhjen e 4 miliard dollarëve ndihma për t'u ofruar ndihmë 3 milion njerëzve në territoret e pushtuara palestineze. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, Organizata e Kombeve të Bashkuara lëshoi një deklaratë sot, të njëjtën, ku njoftoi se ekziston nevoja urgjente për të mbledhur 4.07 miliard dollar për të përmbushur nevojat thelbësore të rreth 3 milion njerëzve në rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, përfshir vendet e okupuara në qytetin e Kucit. Dhe kjo për vitin 2025. Në lidhje me këtë, Zyra e Kombeve të Bashkuara për ndihmën humanitare, OCHA, bëri thirrje për grumbullimin e më shumë se 47 miliard dollarëve për të përmbushur nevojat urgjente të afro 190 milion njerëzve në vitin 2025, të cilët po përballen me luftra të përgjakshme dhe ndryshime klimatike. Zyra e Kombeve të Bashkuara për Ndihmën Humanitare gjithashtu deklaroi se vendkalimet në Gaza janë ende të mbyllura ose pjesërisht të mbyllura dhe ligjet humanitare dhe mekanizmat paralajmërues nuk po respektohen. Pushtuesit sionist kanë ndërprerë ndihmat për dhjetra mijëra njerëz në rripin e rrethuar të Gazës dhe kjo ka bërë që ekspertët ndërkombëtar të paralajmërojnë për një zi të përkohshme buke në rajon. Do të vijoj me një tjetër lajmë dhe do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Fillimi i tërheqjes së ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit. Komanda qendrore amerikane njoftoi tërheqjen e grupit të parë të forcave të ushtrisë izraelite nga jugu i Libanit. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, cituar nga agjencia franceze e lajmeve AFP, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të mërkurën se ushtria izraelite ka bërë tërheqjen e parë të forcave të saj nga një zonë në jug të Libanit dhe se forcat e ushtrisë libaneze kanë zëvendësuar forcat izraelite në këtë zonë. Sipas këtij raporti, ky veprim është ndërmarrë në përputhje me zbatimin e marrëveshjes Washington-Paris për ndalimin e luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi përmes një deklarate se generali Erik Kurilla, komandant i kësaj force, ishte i pranishëm në vendin e këtij operacioni dhe ishte dëshmitar i fazës së parë të tërheqjes së ushtrisë izraelite dhe zëvendësimit me forcat të ushtrisë libaneze në rajonin Al-Khiyam të Libanit. Ai e vlerësoi këtë veprim si një hap të rëndësishëm për arritjen e një armpushimit përhershëm, i cili do të hedhë bazat për zhvillime të mëtejshme. Sipas deklaratës së CENTCOM, generali Kurilla u takua me generalin Joseph Aoun, komandanti i ushtrisë libaneze, në Beirut dhe diskutoi situatën e sigurisë në Siri. Ndikimin e saj në stabilitetin rajonal dhe mënyrat për të forcuar bashkëpunimin ushtarak midis ushtrisë libaneze dhe komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do të vijojmë me një lajm nga bota. Irlanda i bashkohet ankesës së Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist. Ministri i Punëve të Jashtme të Irlandës bëri të ditur se vendi i tij është bashkuar rastit të ankesës së Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, cituar nga rrjeti televiziv Al Jazeera, Michael Martin njoftoi në lidhje me këtë. Qeveria pranoi të marrë pjesë në çështjen që Afrika e Jugut ka ngritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër Izraelit në bazë të konventës së gjenocidit. Të njëjtën më 11 janar 2024, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, të Holandës, filloi seancën e parë të ankesës së Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist me akuzën për gjenocid ndaj popullit palestinez në rripin e Gazës. Një takim që u shty për të premten. Ishte në fund të dhjetorit kaluar kur Afrika e Jugut e dorëzoi këtë çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe pohoi se regjimi sionist kreu akte gjenocidi gjatë luftës së shpallur kundër Hamasit në Gaza dhe i kërkoi këtij autoriteti ligjor të merrte masa që forcat e ushtrisë regjimit izraelit të ndalojnë qoftë edhe përkohësisht vazhdimin e operacioneve të tyre vdekjeprurse në rajon. Deri më tani shtetet e Spanjës, Bolivis, Kolumbis, Meksikës, Turqis, Kilit dhe Libis janë bashkuar ankesës së Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në vendimin e lëshuar nga ky organizëm ndërkombëtar është lëshuar një urdhër arresti për kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe disa lider të tjerë të këtij regjimi, një vendim që u mirëprit nga shumë vende. Do të mbetemi me një tjetër lajmë nga bota, zjarret në Kaliforni kanë detyruar mijëra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Një zjarr masiv në Malibu, Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka djegur më shumë se 1600 hektar pyll dhe ka detyruar mijëra njerëz të lënë shtëpitë e tyre. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters, zjarri Franklin ka përfshirë rreth 1620 hektar pyje, dhe më shumë se 1500 zjarfikës që po e luftojnë atë, kanë vënë nën kontroll vetëm 7% të këtij zjarri. Shefi i departamentit të zjarfikësve të qarkut të Los Angelesit, Anthony Moron, tha se zjarri i cili filloi të hënon brëma ka shkatëruar 7 ndërtesa dhe ka dëmtuar 9 të tjera. 20.000 banorëve të Malibus u është kërkuar të evakuohen. Shumë njerëz kanë ikur nga zjarri dhe paralajmërimi për 10.000 persona të tjerë mbetet në fuqi dhe përpjekjet për evakuimin e tyre vazhdojnë ende. Zyrtarët amerikanë thanë se nuk kanë marrë ende asnjë raport për viktima apo lëndime nga zjarri dhe shkaku i zjarrit mbetet ende i paqartë. Për më tepër, shkollat e Malibus janë mbyllur të mërkurën dhe të enjtën. Të nderuar dëgjues, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për buletinin e mëngjesit të lajmeve këtu në Radio në Gjuhës Shqipe, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Duke ju uruar një ditë më të këndshme, në vijim deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë mirëmbetësi dhe mirëdëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri amerikan. Chris Abdul Rahim, një musliman i ri amerikan, thot: "Kjo për ulësi dhe modesti e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqinë ta kuptojë atë përveç familjes së tij. Të gjitha këto holësi, cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua." Sipas ulumtimeve dhe studimeve të qendrave kërkimore dhe të anketave, rritja e prirjes së njerëzve drejt fesë islame është më e shpejtë se fet dhe shkollat e tjera ideologjike, kështu që janë bërë parashikime të ndryshme për shndrimin në shumicë të besimtarve dhe ndjekësve të kësaj feje përparimtare në krahasim me fe të tjera. Tani besimtarët musliman përbëjnë rreth 1/4 e popullsisë së botës. Islami veçanërisht në botën perëndimore ka treguar dhe dëshmuar superioritetin e mësimeve të veta, jo vetëm ndaj krishterimit aktual, por edhe ndaj liberalizmit. Për këtë arsye tek njerëzit e vendeve perëndimore, veçanërisht në mesin e të rinjve, ka një tendencë të madhe të animit drejt fesë islame. Chris Abdul Rahim është një nga këta të rinj që kërkojnë një shkollë ideologjike të plotë dhe racionale dhe më në fund erdhi në fen islame. A i ka lindur në shtetin e Floridas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një familje që nuk besonte asë në fe dhe asë në Zot, kështu që Chris u rrit dhe u edukua në të njëjtën mënyrë ashtu si edhe familja e tij. Megjithatë, ai gradualisht ndjeu se kishte nevojë për udhëzime për të vazhduar jetën e tij ashtu siç duhet. Natyrisht, në mjedisin ku jetonte Chris, nuk kishte shumë hapësirë për të njohur me bindjet e fes islame dhe për këtë arsye ai e njohu islamin në një mënyrë tjetër. Chris Abdurrahim vuajti nga një gjendje e keqe mendore për shkak të kushteve të disfavorshme personale dhe sociale dhe ndjeu dëshpërim dhe pesimizëm duke parë padrejtsinë e përhapur në botë. Ai në lidhje me këtë thot: "Vëzhgimi i faktit se njerëzit e këqinë dhe mizor kanë jetë më të begat dhe më të mirë ndërsa të tjerët, veçanërisht njerëzit e pastërtë dhe të shtypur, mua më çoi në këtë përfundim se drejtësia nuk ekziston kurrë. Dhe ndoshta ajo nuk ka ekzistuar kurrë, por që padrejtësia ka qenë gjithmonë dhe është. Sigurisht, a i kishte të drejtë arrinte në përfundimet të tila në atë kohë, por Zoti e krijoi botën bazuar në drejtësi dhe të gjitha ligjet e tij kanë për qëllim zgjerimin e drejtësisë dhe mohimin e diskriminimit në botë dhe në mesin e njerëzve. Ajo që u bë shkak për përhapjen e kësaj padrejtësie në botë është mosbindja e njerëzve ndaj mësimeve të drejta dhe të mençura të Perëndisë. Megjithatë, vëmendja e Krisë për mizoritë dhe padrejtësinë në botë tregon dashurinë e tij ndaj qenies njerëzore dhe një ndjenjë përgjegjësie ndaj të tjerëve. Gjithsesi, për të lehtësuar deri diku shpirtin e tij të shqetësuar dhe të dëshpëruar, Kris në mënyrë të pashmangshme i drejtohet një lloj muzike. Ai në lidhje me këtë thot: "Pas shkollës së mesme u njoha me muzikën punk, një lloj muzike popullore amerikane që njihej për të qenë revolucionare dhe për të kthyer zakonin dhe tabut. Themeluesit dhe adhuruesit e kësaj muzike kishin rregulla strikte dhe silleshin si ushtar respektimin të drejtave të kafshëve dhe përballje me teknologjitë që dëmtojnë mjedisin ishin ndërbindjet dhe rregullat e këtij stili muzikor dhe ndjekësve të tij. Gjithashtu, mos përdorimi i alkoolit dhe drogës, kundërshtimi i homoseksualizmit dhe abortit ishin ndër rregullat e tjera të ndjekësve të kësaj muzike. Edhe pse idetë e ndjekësve të kësaj muzike ishin interesante për Kris, ato nuk ishin mjaftueshëm asnjëherë për dikë që kërkonte një shkollë të plotë dhe të përsosur, por deklaratat e radhës të Abdurrahim në këtë kontekst janë shumë interesante dhe ai thotë: "Kam kaluar shumë kohë duke dëgjuar këtë muzikë dhe duke lexuar revistat shtëpiake, jo zyrtare të anëtarëve të saj, ndërsa fitova më shumë njohuri rreth kësaj muzike dhe ndjekësve të saj, pash se shumë nga fansat e saj pranuan fenë islame, deri në atë pikë saqë duke u kthyer pas kuptova se edhe themeluesi i asaj muzike kishte pranuar fenë islame. Kjo më bëri përshtypje të mëdha dhe u bëra kurioz të di diçka më shumë për fenë islame."
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Me fjalë të tjera, ata që ju drejtuan muzikës punk për të kundërshtuar situatën e padrejtë në hendekun klasor dhe shtypjen e njerëzve dhe padrejtësinë që sundon në shoqëri, gradualisht e kuptuan se Islami është feja që lufton shtypjen dhe padrejtësinë më fort dhe më logjikisht dhe luftën në mënyrë të prerë të gjitha llojeve të korrupsionit, sepse feja islame refuzon dhe ndalon alkoolizmin, homoseksualitetin, abortin, marrëdhëniet e palishme seksuale midis burrave dhe grave dhe çështje të tilla të ngjashme. Gjithashtu mësimet e bukura të kësaj feje qiellore, si lidhja e sinqertë me Zotin, dashuria ndaj njerëzit, ndershmëria, sjellja e mirë ndaj prindërve dhe të afërmve, shmangja e dhunimit, forcimi vëllazërisë dhe barazisë janë tërheqëse dhe të pëlqyeshme për të gjithë. Kështu që edhe Kris filloi të lexonte materiale të ndryshme rreth Islamit, duke u përpjekur që të kuptonte pse ka shumë tifoz të muzikës punk e pranojnë fenë islame dhe bëhen musliman, por një ngjarje tjetër e frymëzoi atë më shumë të studionte Islamin më seriozisht. Ai thotë: "Gjyshja ime, e cila jetonte në një qytet shumë larg nesh, pësoi një infarkt në tru dhe ra në koma. Kjo ngjarje në atë kohë më bëri të mendoj më shumë për jetën dhe kuptimin e saj. Mendova me vete, si mundet që një person i shëndetshëm të bjerë papritur në koma si pasojë e infarktit në tru? Në një çast, gjithçka ndryshon dhe gjithçka që kemi mund të na merret nga ne, madje edhe kontrolli i trupit dhe trurit ton na merret, dhe siç duket, nuk është në kontrollin ton as ai." Vdekja është një dukuri misterioze dhe prekse, por udhëzuese dhe mësimdhënëse. Njerëzit e ndërgjeshëm dhe të vetëdijshëm nga vdekja arrin në këtë përfundim se ekziston një fuqi gjithnjë më e lartë që mund t'i japë një jetë një foshnjë në barkun e nënës dhe vite më vonë mund t'i marrë jetën në një çast tjetër asaj dhe ta çojë atë në një botë tjetër. Përveç kësaj, të gjithë njerëzit do të kenë të njëjtin fat në një moment. Prandaj është më mirë që ne të përgatitemi për një kohë të tillë duke bërë vepra të mira. Pas këtyre ngjarjeve, Kris Abdurrahim, shkon në një nga qendrat islame për të gjetur përgjigje për dilemat e tij dhe për të mësuar më shumë rreth mësimeve të fesë islame. Ai për pjesëmarrjen në tubimet islame thotë: "Në tubimet islame me muslimanët ndjeva një ndjenjë paqeje që u jepte një përgjigje qetësuese të gjitha pyetjeve dhe zhgënjimeve të mia të mëparshme dhe kjo më bindi se kjo është ajo që më duhet në jetën time dhe ajo që duhet t'i jap vlerë në jetën time është feja islame." Në këtë mënyrë, prirja e Kris Abdurrahim drejt fesë islame shtohet çdo ditë më shumë derisa ai ta pranoi zyrtarisht të fetë të madhe qiellore. Ai e konsideron drejtsinë hyjnore dhe ndjenjën e paqes në dritën e mësimeve islame si dy arsyet kryesore të prirjes së kësaj shkolle jetëdhënëse. Por një faktor tjetër i rëndësishëm që luajti një rol shumë të madh në vendimin e Kris për të pranuar fen islame ishte imazhi i shndritshëm dhe jeta mësimdhënëse e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ai për njohjen me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe me virtytet e ti morale, thot: "Në fillim të njohjes ime me islamin, nuk di asgjë për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe as për familjen, Ehli Bejtin alaihi sallam. Por unë kisha një udhërofyes dhe këshilltar musliman, i cili më sugjeroi të lexoja një libër për profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pasi e lexova atë libër dhe u njoha me Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shfaqa një interes të veçantë për të. Karakteristikat e tij të veçanta që më tërhoqën më shumë ishte sjellja e mirë dhe e ndershme ndaj grave të tij, modestia dhe bujarija me robërit dhe dashuria ndaj fëmijëve." Ai shton: "Kjo përulësi dhe modesti e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo dashuri dhe mëshirë dhe kjo zemër e madhe që askush nuk ka fuqin ta kuptoj atë, përveç familjes së tij, të gjitha këto cilësi dhe karakteristika e bëjnë profetin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një shembull të përkryer dhe një mirësi hyjnore për mua." Kurani i shenjt gjithashtu në surën Al-Ahzab ajeti 21 thotë: "Vërtet ka një shembull dhe model të mirë për ju në jetën dhe veprën e të dërguarit të Zotit." Tani, duke u mbështetur në mësimet udhëzuese të fesë islame, Kris Abdurrahim mund të kuptojë më mirë realitetet dhe të metat e shoqërisë perëndimore. Ai e konsideron aspektin shpirtëror si diçka të humbur në botën e sotme dhe thotë: "Islami ka një strukturë koherente dhe paqësore. Mendoj se kjo është ajo për të cilën ka nevojë njerëzimi sot. Bota e sotme është konfuze dhe një vend as pak i sigurt. Por ajo që ofron Islami është diçka tjetër. Kultura ime thot të jesh njeri i mirë dhe të adhurosh Zotin, të shmangësh të keqen dhe të bësh detyrat e tua siç duhet ndaj të tjerëve. Dhe këto mësime janë nevoja e botës së sotme të përqendrueshme dhe nevoja domosdoshme shoqërisë moderne perëndimore." Ai kritikon ashpër ndryshimin e standardeve morale në perëndim dhe zhytjen e njerëzit në baltën e korrupsionit material dhe thot: "Shoqërisë perëndimore dhe sistemit jetësor perëndimor i mungon udhëzimi hyjnor dhe për ulja para Zotit të madhëruar. Laiciteti e konsideron etikën si të ndryshueshme dhe atë që ishte e gabuar në të kaluarën e paraqet si të drejtë sot dhe anasjelltas. Por kjo nuk është e drejtë. Nga aspekti moralit dhe etikës, e mira dhe e keqja janë fikse dhe të pandryshueshme. Kështu që ajo që është e keqe është gjithmonë e keqe dhe ajo që është e drejtë është gjithmonë e drejtë. Në bazë të kësaj të gjitha llojet e të këqijave individuale dhe kolektive, si homoseksualiteti, marrëdhëniet e palishme, tradhtia, aborti dhe mos respektimi i prindërve, karakteristika këto të cilat dikur ishin të qortueshme dhe të papranueshme në perëndim, tani janë bërë shumë të përhapura." Abdurrahim u sugjeron gjithashtu armiqve të islamit që ta mësojnë islamin pa qëndrim të keq dhe pa paragjykime dhe me ndershmëri, duke studiuar burimet kryesore të tij si Kur'anin e Shenjtë, sepse shumë nga keq kuptimet rreth fesë islame janë për shkak të propagandës së rreme të perëndimit dhe krijimi mentalitetit negativ ndaj islamit dhe ndaj muslimanëve në mesin e njerëzve, është krijuar nga kjo propagandë islamofobe në perëndim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programi në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe letërkëmbimet e Imam Aliut alayhis salam. Pra, do të flasim mbi librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas.
Në këtë emision, do të flasim mbi pikpamjet dhe veprimet e Imam Aliut alayhis salam në fushën e drejtësisë.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ja ku jemi sërish së bashku në ciklin e emisioneve me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Nga pikpamja e Imam Aliut, drejtësia është një çështje kyçe dhe themelore, dhe për shoqërinë është diçka vitale. Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut në lidhje me drejtësinë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Alame Tabatabai, komentuesi i madh i Kur'anit, e ka përshkruar kështu drejtësinë. Drejtësia është dhënia e përparësisë merituar për çdo çështje, në mënyrë që çdo çështje apo punë t'i jepet ai sa meriton, me qëllim që të gjitha punët të jenë të barabarta dhe secila në vendin që i takon dhe që e meriton. Në transmetimet islamike thuhet se qielli dhe toka janë krijuar në bazë të drejtësisë. Kjo nën kupton darjen e drejtë të gjërave dhe e drejta t'i jepet atij që e posejdon. Zoti në krijimin e tij çdo fenomen me pjesat dhe rrethanat e ka vendosur në vendin që i takon. Nga ana tjetër, në mbar universin vërehet një koordinimi pakrahasueshëm, çka tregon për një lloj uniteti mes pjesëve përbërëse të universit. Imam Aliu alayhis salam, duke e ditur këtë të vërtetë se toka, qielli dhe i gjithë universi janë bazuar në drejtësi, këtë drejtësi e zbatoi në jetën e tij dhe në shoqëri. Në këndvështrimin e Imam Aliut alayhis salam, fenomenet e universit janë në përputhje dhe të koordinuara me njëra tjetrën. Edhe njeriu, si një pjesë e kësaj bashkësie, për të arritur në përsosmëri dhe lumturi, duhet të pranojë këtë ligj të përgjithshëm dhe të koordinohet me pjesat e tjera të universit. Edhe pushteti, si një tërësi që sundon mbi një popull, duhet të bazohet në drejtësi. Si rrëdhim, është e nevojshme që gjithkusht të vendoset në vendin që i takon për të mos u bërë pa drejtësi. Imam Aliu alayhis salam, duke u përgjigjur atyre që thonin, mua vijeja me dhurata dhe para të shumë të tërheqë njerëzit drejt vetes, prandaj edhe ti përdor betul malin, pasurinë e përbashkët për të afruar aristokratët dhe njerëzit e fuqishëm, thekson, betohem në sot se sa të jem gjallë, e sa të vazhdojnë nata dhe dita, sa të jetë kjo botë, dhe sa yje të lindin dhe të perandojnë. Nuk do të bëj kur pa drejtësi dhe nuk do të afrohem shtypjes dhe pa drejtësis. Fjalimi 126. Imam Aliu alayhis salam, duke theksuar se dielli,
Hana dhe yjet lëvizin si pas trajektore së përcaktuar dhe nuk e te kalojnë këtë trajektore, zbatimin e drejtësis në pushtetin e ti e komenton si koordinim me drejtsin e të gjithë universit.
Ali bin Abi Taleb a.s. thekson se në krye të çdo virtyti, qëndron zbatimi i drejtësisë, dhe në fjalimin 164 thot, dije se njeriu më i virtytshëm përpara Zotit është lideri i drejtë dhe drejtësidashës, i cili vetë është i udhëzuar dhe udhëzon edhe të tjerët. Nga pikpamja e imamit, zbatimi i drejtësisë është një nga detyrat kryesore të pushtetit, i cili duhet të lidhet fort me drejtësinë, sepse mos batimi i drejtësis bëhet shkak i përhapjes së padrejtësive, shtrembërimit të fesë, ndjekjes së epsheve djallëzore, i shkeljes së të drejtave të njerëzve dhe i përhapjes së veseve të këqija. Imam Aliu alayhiselam në fjalimin 216 vazhdimsinë dhe forcën e pushtetit islam e sheh të kushtëzuar nga zbatimi i drejtësis dhe nga ana e pushtetit dhe thekson: njerëzit do ta shohin drejtësinë dhe meritën, vetëm nëse pushtetarët do të jenë të drejtë e të merituar. Kur populli të jetë i drejtë me pushtetin dhe reciprokisht pushteti të japë të drejtën popullit, të gjithë do ta shohin drejtësinë. Bazat e fesë do të konsolidohen. Dashuria dhe barazia do të sundojë brenda umetit islam, dhe armiku nuk do të guxojë të kërcënojë popullin. Aliu a.s. nga pushtetarët e drejt kërkon që për të përhapur shtresën e privuar e të pafuqishme të shoqërisë, nga njëherë të heqë dorë nga të drejtat e tyre. Megjithse ngrënia e ushqimeve të larmishme dhe veshja e rrobave të mira nuk është në kundërshtim me drejtësinë, nga pikpamja Hazreti Aliut a.s. pushtetari i drejt duhet të heqë dorë nga këto gjëra për të ndjerë më së shumti dhimbjen dhe vuajtjen e shtresës së privuar të shoqërisë. Imami i shkruan kështu Osman Ben Hanifit, guvernatorit të Basras: nëse do të dëshiroja, mundem të përdor mjaltin dhe drithin më të mirë për të ushqyer, dhe më ndafshin më të fisëm për të veshur. Por mos e dhën Zoti që epshi dhe nepsi të triumfojnë mbi mua dhe të më detyrojnë të ha ushqime të mira, në një kohë kur në Hijaz dhe Yamame, dikush vuan për një copë bukë dhe kur nuk e ngop barkun me bukë. Val unë ta kaloj natën me barkun plot kur rreth meje njerëzit janë të uritur, të kënaqem se populli më thërret prijes i besimtarve, por në vështirësitë e kohës të mos jem partner me popullin dhe në jetën e vështirë të mos jem shembull për njerëzit. Letra 45, Nahjul Balagha. Aliu a.s. megjithse sundonte në një territor mjaft të gjerë për shkak të solidaritetit me popullin, ushqimi i tij kryesor ishte buka e elbit. Ai Hazret në dimrin e ftoht në qytetin Kufa përdorte një pelerin të thjesht dhe thoshte: Zoti i ka udhëzuar pushtetarët e drejt që jetën e tyre ta përshtasin me jetën e të përvuajturve, me qëllim që të mos imposht dhimbje e varfërisë.
Imam Aliu a.s. drejtësinë e konsideron si gur themelin e pushtetit të drejtësisë dhe zbatimin e saj e konsideron si një obligim për pushtetarët dhe zyrtarët. Si rjedhim, imami i konsideron të paaft për të shërbyer në pushtetin islam ata njerëz që nuk respektojnë drejtësinë. Imami i shkruan kështu për gjesit për mbledhjen e zekatit: sa herë që të hysh në ndonjë fis, mos hyr në shtëpinë e tyre dhe shko tek vendi ku ata mblidhen që të mbushin ujë. Lëviz me qetësi, përshëndeti me dashamirësi dhe u thuaj: o robët e Zotit, më këmb si Zotit më ka dërguar tek ju që të marrë të drejtën e Zotit që ndodhet në pronën tuaj. A ndodhet në pronën tuaj e drejta e Zotit që atë t'ja dorëzoni më këmbësit të tij? Nëse dikush thot s'ka, lëre të qetë, dhe nëse dikush thot po, shko me të dhe merr çfarë të jap. Letra 25. Në zbatimin e drejtësisë, Imam Aliu a.s. nuk bën të asnjë dallim dhe diferencim mes njerëzve dhe nuk i kushton të rëndësi shtresës personalitetit dhe pozitës sociale të tyre. Ai më shumë se kushdo respekton të drejtësinë. Këtu për ju të nderuar miq, po përmendim një shembull të zbatimit të drejtësisë nga Hazreti Ali a.s. Në kohën kur Imam Aliu a.s. ishte kalif dhe sundonte një territor tepër të gjerë, burojen e tij e pa në duart të një krishteri dhe për ta marrë atë u ankua tek gjykatësi. Burri krishter nuk pranoi të jepte burojen. Në gjyq, gjykatësi i tha Aliut a.s. A ke dëshmi për pretendimin tënd? Imami u përgjigj: Jo. Si rjedhim, gjykatësi mori vendim në favor të burrit të krishter. Ata dolën nga salla e gjyqit. Pas një far kohe, burri krishter u kthye dhe tha: Buroja i përket Aliut, sepse unë e mora atë kur ra nga deveja në rrugën e Sifinit. Pas kësaj ngjarje, burri krishter u bë musliman dhe tha: Ky është gjykimi dhe vendimi i profetëve, kur lideri i një vendi ankohet tek gjykatësi dhe gjykatësi merr vendim në favor të një njeriu të thjeshtë, pjesëtar i pakicës fetare. Aliu a.s. deri në fund të jetës nuk u distancua për asnjë çast nga principi respektimi i drejtësisë. Pasi një njeri devijuar dhe shpirtësi e goditi Aliun a.s. me shpatë në kokë, ai edhe kur ishte në shtratin e shahadetit, tha kështu për vrasin e ti: Tregohuni të kujdesshëm atë njeri dhe jepini nga po ai qumësht që mi jepni mua. Nëse mbetem gjallë, e di vetë se çfarë do të bëj me të, dhe nëse për shkak të plagëve shkoj në një botë tjetër, ekzekutojeni atë, por goditeni vetëm një herë me shpatë në kokë. Në letrën 47 në Nahjul Balagha, imami, duke u lënë testament fëmijëve të tij, thekson: O bijtë Abdul Muttalibit, pas meje mos i lyeni duart me gjakun e muslimanëve, e të thoni: U vraprisi besimtarve. Përveç vrasësit tim, nuk duhet të vritet askush tjetër. Nëse unë vdes nga goditja e shpatës së tij, goditeni atë vetëm një herë dhe mos i prisni duart dhe këmbët e tij. Kam dëgjuar nga profeti sallallahu alejhi ve sellem që ka thënë: Mos i coptoni pjesët e trupit të të vdekurit, edhe nëse ai është qen i tërbuar.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerin e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: mendimi i mirë buron nga besimi i njeriut dhe nga shëndeti i shpirtit të ti, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të ti që njeriu çdo gjë që e shikon ta vashtroj me mendim të mirë dhe me mirësi. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi. Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë, "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshin sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i frikësuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë. Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë." Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin kur e emëroi atë governator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e lëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.